Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistan ahalteki atlaryny bütün dünya medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen UNESCO ýüz tutmagy planlaşdyrýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 11-nji martdaky maglumatynda döwlet başlygyny UNESCO arda berip ahalteki atlaryny bütün dünya mirasynyň sanawyna goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyna öňe geçiren hökümet maslahatynda arasa ganly ahalteki atlarynyň katalogyny döretmegi hem tapşyrdy. Bu katalogy atlaryň adanan üstünlükleri gelip çıkışı ve beylik maglumatları girdiler. Prezidentin sözlerine göre bu katalık değişli halkarı kuramalarında hasavı aldırlar ve ol halkarı derecesinde ikrar ediler. Şonun son onu hükmanı yağdayda salgılanmalı olur deyip Türkmen prezidenti diyar. Resmi maglumatta ahalteka atının Türkmenistan'ın esası simvoluna övürlendiği hem de onun keşünün devlet gerbinde ve yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu şuyulun güydünde aşavatta geçirilecek 5. Azi oyunlarının nişanında hem şekil kellendirlendi bellenýär. Görnükli türkmen açnasy, türkmen häkimetleriniň ýanamalary derarly daşary ýurtda ýaşaýan Gelli Karizow Türkmenistanyň ahalteke bedewlerini UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky planlarynyň gowdugyny, ýöne bu inisiatiwanyň ilki bilen Ýanardag halkara ekspertler merkezi tarapyndan teklip edilendigini aýdýar.
Anayak teklip yönü ol teklip ilki bilen Ýanardag atly halkara ekspert merkezinden teklip edilen biz kitsani yadıptık altay monodol yadınıla düşen monta şonunu yadıptık. Atlan hemmetini bağırlamadı ve anın arasalığını hemen UNESCO şol yüzlenmeli. Bütün dünya mirası deyip şonu bağırmağını, şonu bellemeğini, zayafkarını vermeli deyip yadıp.
Deyip Türkmen açınası Gelli Kerizi faytta. Ol hedirki vaat ahalteki atlarının tohumunun beylikki atların tohumu bilen gar ýaşdyrylýandygyny belläp, olar UNESCO-nyň sanawyna goşulsa, onu oňa halkara derejesinde üns berilejekdigini we öwrenilejekdigini ýetdi.
Bir Sovet Soyuz döwründe bir topar nesiller geldi de onu ingliz bilen garaşdyrma diýilen kesel geldi. Ýene şol tarapdan egerde UNESCO-da şol ýanky bütün dünýä mirasy diýip şonu kabul edilse, onu Türkmenistan şoň ahalteki atlan goruk hanasy hukmunu hasap edilmeli. Başka hiç hil tohum getirilmeliler. Yine şu taraftan ol uzat.
Deyip Açınaz Kerizov bellidi. Yönol Türkmen hakimiyetleri bu teklifle yüzlenseler de halkara açılık asosiyasyaları muna gollu vermese onun amala aşmacaklığını hem sözünün üstüne koştu.
Halkara asosiyasyalarla diyeli VATO deyip bütün dünya ahalteki açılık asosiyasyası var. Hemen Ýanardag atlı halkara ahalteki merkez var ya yani, ekspertlerimiz. Şolormen bilelikte şu mesele çözülü Hovo hem de doğru bağlanıptır, ediliptir, inni kavul etmeye bir hem şonun taraftar değilmese halkarı derecede o zatlara hiç kim karamadam, hiç kim kavulum etmez.
Deyip Kerizov aýtdy. Sözümiziň ahirine ýatlasak, dünýä derejesinde ahalteki atlary boýunça iş alyp barýan esasy edaralaryň biri Orsetiň atçylyk boýunça ilmi barlygy instituty soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda tohum arassalygy ilmi barlyglar esasynda tasdiklenen ahalteki atlarynyň sanynyň 96.8% derejesinden 11% çenli adalandygyny aýdýar.